สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Saving Time Discovering a Life Beyond Productivity Culture ของ Jenny Odell เป็นหนังสือสารคดีเชิงวัฒนธรรมและปรัชญาที่สำรวจว่าเหตุใดคนยุคใหม่จึงรู้สึกว่ามีเวลาไม่พออยู่เสมอทั้งที่เทคโนโลยีและระบบงานควรทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นกว่าเดิม Odell ไม่ได้เขียนหนังสือแนะแนวเพิ่มประสิทธิภาพแบบทั่วไปแต่ตั้งคำถามกับความคิดพื้นฐานที่ทำให้เวลาถูกมองเป็นทรัพยากรที่ต้องแลกเป็นเงินและต้องใช้ให้คุ้มที่สุดหนังสือเล่มนี้ผสมประวัติศาสตร์ของการจับเวลาการขยายตัวของทุนนิยมการควบคุมแรงงานประสบการณ์ส่วนตัวและการสังเกตธรรมชาติเพื่อชี้ให้เห็นว่าเวลาไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงที่เร่งรัดและขาดแคลนเสมอไปโอเดลเสนอว่าการเข้าใจเวลาในแบบที่หลากหลายกว่าเดิมจะช่วยให้เห็นทางออกจากความเหนื่อยล้าความสิ้นหวังและวัฒนธรรมการผลิตที่ครอบงำชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเวลาในฐานะสิ่งที่ถูกทำให้เป็นสินค้าไม่ใช่ความจริงธรรมชาติแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าแนวคิดเวลาแบบสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติหรือเป็นกลางแต่ถูกสร้างขึ้นผ่านประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการค้าและอำนาจโอเดลอธิบายว่าการแบ่งวันออกเป็นหน่วยเท่ากันการใช้ระบบนาฬิกากลางและการกำหนดเขตเวลาล้วนช่วยให้การทำงานและการขนส่งประสานกันได้ดีขึ้นแต่ก็ทำให้เวลาถูกองเป็นวัตถุที่นับได้ซื้อขายได้และควบคุมได้เมื่อเวลาถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็ถูกแยกออกจากบริบทของสถานที่ฤดูกาลและความสัมพันธ์ของผู้คนนี่ทำให้เรามักรู้สึกว่าทุกนาทีต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดผลผลิตสูงสุดหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าเรายุ่งเกินไปแต่ชี้ว่าความรู้สึกยุ่งนั้นผูกกับโครงสร้างทางสังคมที่หล่อหลอมให้เราคิดถึงเวลาแบบแคบมากประเด็น2การวิจารณ์วัฒนธรรม productivity ที่แทรกซึมแม้กระทั่งยามพักผ่อนโอเดลวิจารณ์อย่างหนักต่อวัฒนธรรม productivity ที่บังคับให้คนวัดคุณค่าของตัวเองด้วยผลงานและความเร็วแนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในที่ทำงานสลามไปถึงชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนและแม้แต่การดูแลตัวเองหลายคนถูกสอนให้ใช้เวลาว่างเพื่อชาร์จพลังกลับไปทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมจนการหยุดพักกลายเป็นเพียงเครื่องมือของการผลิตรอบถัดไปหนังสือชี้ว่าความคิดแบบนี้ทำให้ความเหนื่อยล้าเรื้อรังกลายเป็นสภาวะปกติและทำให้คนรู้สึกผิดเมื่อไม่ได้ทำอะไรที่วัดผลได้โอเดลยังสังเกตว่าวัฒนธรรมเพิ่มประสิทธิภาพมีลักษณะคล้ายอุตสาหกรรมคำแนะนำด้านการพัฒนาตนเองที่ขายภาพลวงว่าทุกปัญหาจะคลี่คลายได้หากเราจัดตารางและบริหารตัวเองให้ดีขึ้นเธอโต้แย้งว่าปัญหาจริงคือการตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกช่วงเวลาต้องมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเสมอประเด็น3ประวัติศาสตร์การจับเวลาและการควบคุมแรงงานผ่านนาฬิกาหนังสือให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของการทำให้เวลาเป็นระเบียบผ่านนาฬิกาโรงงานทางรถไฟและการบริหารแรงงานโอเดลชี้ว่าเมื่อเวลาถูกแบ่งเป็นชั่วโมงเท่ากันและใช้บังคับกับแรงงานมันกลายเป็นเทคโนโลยีของการควบคุมไม่ใช่เพียงเครื่องมือช่วยนัดหมายการบริหารแบบเทเลอริซึมและแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพจึงเป็นตัวอย่างสำคัญของการมองคนเหมือนส่วนประกอบในระบบที่ต้องเร่งให้ทำงานเร็วขึ้นและถูกจับตาได้ละเอียดขึ้นหนังสือยังเชื่อมโยงสิ่งนี้กับประวัติศาสตร์อาณานิคมและการสกัดแรงงานจากกลุ่มคนที่ถูกกดทับทำให้เห็นว่าการจัดระเบียบเวลาเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมมาตั้งแต่ต้นโอเดลไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ใช้มันอธิบายว่าทำไมคนจำนวนมากจึงรู้สึกว่าเวลาไม่เคยเป็นของตัวเองเพราะระบบสมัยใหม่ออกแบบมาให้เวลาไหลไปสู่การผลิตและการควบคุมมากกว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์ประเด็น4เวลาแบบธรรมชาติวนรอบและสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆแทนที่จะยึดเวลาแบบเส้นตรงและเร่งรัดโอเดลเสนอให้มองเวลาในฐานะสิ่งที่มีจังหวะวงจรและความไม่สม่ำเสมอเธอหันไปหาธรรมชาติเช่นการเจริญเติบโตของต้นไม้การอพยพของนกการเปลี่ยนแปลงของแสงและการสลายตัวของหน้าผาเพื่อแสดงว่าเวลามีลักษณะเป็นกระบวนการที่ทับซ้อนกันและไม่สามารถย่อให้เหลือเป็นตัวเลขอย่างเดียวได้มุมมองนี้ช่วยเปิดความคิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องเร่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่สามารถรับรู้ความช้าความเปลี่ยนผ่านและการกลับมาเป็นวัดจักได้ด้วยโอเดลยังให้คุณค่ากับการสังเกตเล็กในชีวิตประจำวันเพราะการมองต้นไม้หรือสิ่งแวดล้อมอย่างตั้งใจทำให้เราเห็นเวลาที่ดำเนินอยู่นอกเหนือกำหนดการของงานครั้งหนังสือจึงเปลี่ยนธรรมชาติจากฉากหลังให้กลายเป็นครูของการคิดเรื่องเวลาใหม่ประเด็นสุดท้ายมิติทางการเมืองของเวลาความเหลื่อมล้ำและความหวังต่ออนาคตโอเดลแสดงให้เห็นว่าเวลาไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลล้วนๆแต่เป็นประเด็นทางการเมืองอย่างชัดเจนค คนบางกลุ่มมีเวลาคืนกลับมาได้ง่ายกว่าในขณะที่คนทำงานรายวันคนดูแลเด็กคนในเรือนจำคนพิการหรือผู้ที่ถูกคาดหวังให้รับภาระงานดูแลมากกว่ามักมีเวลาของตัวเองน้อยกว่าหนังสือจึงเชื่อมเรื่องเวลาเข้ากับนโยบายสาธารณะเช่นสวัสดิการค่าดูแลเด็กรายได้พื้นฐานและการรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพราะการคืนเวลาให้ผู้คนคือการคืนอำนาจในการกำหนดชีวิตของตนเองอีกด้านหนึ่งโอเดลต่อต้านความสิ้นหวังที่ทำให้เราคิดว่าอนาคตถูกปิดตายเธอเสนอว่าเมื่อเราหยุดมองโลกผ่านเส้นเวลาที่บีบคั้นเราจะเริ่มเห็นพื้นที่ของความเป็นไปได้การดูแลร่วมกันและการกระทำทางสังคมที่ทำให้อนาคตยังเปิดอยู่หนังสือจึงเป็นทั้งการวิพากษ์และการชวนจินตนาการใหม่พร้อมกันโดยสรุป Saving Time เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเหนื่อยล้าจากงานกดดันจากการต้องมีประสิทธิภาพตลอดเวลาหรือสนใจคำถามว่าทำไมสังคมสมัยใหม่จึงทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเวลามีไม่พอนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่อ่านหนังสือแนวปรัชญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการวิจารณ์ทุนนิยมเพราะเล่มนี้ไม่ได้ให้สูตรจัดการเวลาแบบเร็วๆแต่ให้กรอบคิดที่ลึกกว่าว่าความเร่งรีบที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแท้จริงเชื่อมกับประวัติศาสตร์ของแรงงานระบบอาณานิคมการจัดระเบียบสังคมและวิธีที่เรามองธรรมชาติหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่มันไม่พยายามทำให้ผู้อ่านมีประสิทธิภาพขึ้นแต่พยายามทำให้ผู้อ่านมองเวลาใหม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและอำนาจและเห็นว่าความช้าหรือเวลาที่ไม่ก่อผลผลิตก็มีคุณค่าทางมนุษย์และทางการเมืองการอ่านจึงให้ทั้งความรู้การทบทวนตัวเองและมุมมองต่อสังคมที่กว้างขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเจนี่โอเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่